برزي ياسين تها بخود زاني استا هزا عراقي كان برو كوتاي اتشن لا روي سربازي وكا داعش لا مصلي شا كوتاي بيا بين دوائي لا ناوچا كاين تري وكو حويجا وشوناناكا رنگا آسان تربية وكو باسيا كان حستا كايد دوائي اوا هزي كي تون روي اسلامي سونا غراي كوتاي هات
همو گوتای رسمی خوشبینه و گشبینه با کوتایات نی داعش لدوای یرانوی موصل و سای سیاری دولتی عراق بلام لروی ارزی واقع داعش دا موصل واتا کوتایی ام رخراو بید چوکو پیکری رخراو چوکو فکر و بیرو باور لبروی زور نوزهن لعراقا که تایبت بشی رجعوی عراق بشی رجعوی موصل او بریک اکریت بری سوریا و دریجه بیت و بار رمادی و بار رو عانو قائم سال 2003 تاوکوی احسامت شنو تجه کنترولی رجمی نوی عراق و که امریکی کن دهن مزدن و حتی سپای امریکاش کتی خوی زور حولیان ده کنترولی او نوچانه بکن و تاک شنوان سال 2001 و او نوچانه بیاخی معنو که زمینان خوش کد با گشکردنو تروکانی گرای داعش داره که تلو نوچانه و که زیادتر نوچانه داعش و بری سوریا اگریتا و بطایی بطی تل بری انباره و که دولی حورانی لیو نوچه که سخته لروی توبوگرافی و جوگرافی و بیابانه و کشتوکالی لیه و شوینی حشارگو خوقایم کردنی لیه لبری سوریایش باشایی که امنی گوره که لجل کنترول رجمی اصدانی اما لروی کاری سربازدکان و همو آماده سربازدکان بو اشن که به تواوی نتواند همو سنور و جغرافیای عراق کنترول کرده و چون که اول هیس درفتی کار نکره و لو تی اخیبون عراق پیدا بود لدوی 2003 لبارکی تره و راست هیز عراقی کن پیش را گیزور خیره که رنگ دروی پیش بینی چاو دیر سیاسی و سربازدکانی شو به لکنترول کنوی خاک لکنترول کردنوی زوی بلام او حکارانی که رگان خوش کلانی کم یا بون به حکاری سرحلدانی داشت و پلهاویشتنی و پیشوازی کردنی لناو حاضینا سنکا سنیک عراقا تا ایسو خوی بونیان هیا سنکان داران پیشوی که داشت دروز به برادوخان به ایسا باشتر بو ایسا به اگزاری شارکاریان تدمیر بو و ویران بون کلزون تنو خیودگاه کند جیانی تیانی شارکانیان و توشی کاولی بون و یران بون بون در روی سیاسی و لدروی پروسن را اجمار دو سین لحو کشکانه و جنگکانی حکمرانی عبودی نوت پیوندکانی در و آسایش امن ملتی امنی وزارت هستیار و گرنگکان و دستی زوینه حکمرانی شیعه ویا لکردستانی به دست کرده ویا و اوان پلاویزی که زور پچوکیان با ماوتا و با سیاست کردن و جیان کردن و با رول بینین لعراق حلکاتی که خوان بخوانی عراق زن و خوان بر رسان تر زن لشیعکان که پیان و اعلا در و بدباب امریکیاتون و بدعمی ایرانی ایدام با حکمرانی خوانکه اما ام خوخواردن و ام احتقانه ام بتایبت ام دعایی که معمالی حجد شعبی شیهاد بسره هنده لگروپا کرد معمالی نک هموی او معمالی که روشان رخراوانی و دولتی کند سرکونه که نو رخنی لیه اگرین لبلاو کردنوی تایفه گریده ناوچه سنیه کنه با دور مر را لناو فلوجا لزور شایی سنیه لطارمیه لپشتینی بغا با دوروگری موصل که امانه با شایی زور محافظکاری سنی ناتراون اصا حزب شیعه مذبیه کن نو تینگیان کرده توا آلاو دروشمو پرچه با مذبیه کن فلوجا چخانده که با طولی بدری جایی تبنی فلوجا بشاره کی یخ سنگرایی و قلایی که قایم با تون روی سنگری ناسرا و لنا موصل بود طایفی بلاواتا وینه مرجعی گوری شیعکان آیت الله علی سیستانی و نوراس موصل چخین را و پولیسی اتحادی حمایه کرد و لزوبی شارس کان حجد شعبی حجد مذهبی کان جنک اوانی که خوابخش نور شعب را نو معلی خوانی خود باگراوندی مذهبی هنی حتی هنی حجد مذهبی کن نوسینگان کرده تا اوفیسیان کرده تا با وکو رمزیت یک با برفدوانی یا صلاتی اوان وکو رمزیت یک با طولک کردنوا وکو رمزیت یک با هەوڵدانی کەمەنکێشکردن و سەنجڕاکێشانی گەنجانی سنی بۆ ناو تایفی شیعە. ئەمانە هەمویان مشروعی بەریەککەوتنی مستەقبەلین کە ڕەنگە ناوی داعش نەبێ بەوتون ڕەوی و بە و قەساوەت و خێر ڕێژی و کۆنکرێتیە نەبێ، بەڵام بێگومان ڕێگە خۆشەکە بۆ پەرچەکردداری سنی تێ ڕەنگە لە قاڵبی ترا بێ، بە شێوەی تر بێ، بە ناوی تر بێ، بە شکڵی جیاوازتر بێ، لەبەرەوە کۆتاییاتنی یعنی کۆنترۆلکردنەوەی مۆسەڵ کۆتایی شەڕی تونڕەوی یاخود تیرۆر یاخود ئەوەی پێوترێ پەڕگیری یا پەرچەکردداری سنی ناگەیەنێ، بەڵکو ئەم شەڕی دوایی هەندێ بارگرانی زیاتر کردو بۆ دۆخی پێکەوە ژیان بۆ تایفەگەری کە زۆر لە سەردەمەکانی پێش و لە سەردەمەکانی شەڕی سوپای مەهدی و کوشتاری تایفی بەغا قۆستر و سەختتر و دژوارتر.
حکومەتی عێراقی لە دوای 2023 بەخۆ دەزانی کە دروست بووە کۆمەڵێ کێشەی لەگەڵ نەتەوەی جیا، هەروەها ئاینزای جا وەکو سونەکان، هەروەها وەکو کوردەکان هەیە. تاوکو ئێستا هەر باز لەوە کە حکومەتی عێراقی ئەبێت سیاسەتی بگۆڕێ وابکە وابکات چارەسەر ئەو گرفتانە بکات، بەڵام ئەو گرفتانە تاوەکو ئێستا لە 2023 لەگەڵ خۆیان هێنابێتی ئێستا 2017 بە بڕوای تۆ حکومەتی عێراقی ئەوەندەی کاری بۆ تایفەیە کردووە، هەستەکەی کاری وەکو حکومەت کرد بێ کە بڵێین هەموو شارەکانی عێراق بخاتە ژێرسایی خۆی وەکو حکومەتێکی فیدرالی؟
ئێمە هەموو عێراق لە ئەو پەڕی باکووریەوە تاوەکو باشوور لە حاڵەتی گێژاوی لاوازی دەوڵەتاژی، ئێمە ئەتوانین بڵێین ئێمە لەبەردەم دەوڵەتێک و حکوومەتێکی تۆکمانین کە خاوەن بڕیار بەدەست بێ، حکوومەتێک هەیە لە کۆمەڵە حزبی گەورە و دەسەڵاتدار و خاوەن نفوز و خاوەن ئابووری تایبەت پێکاتوە کە تەحەکوم بە ئەجەندەی سیاسی حکومییەوە کەن و بە تایبەتی تریش زۆرینەی حکومران کە هاوپەیمانی شیعەکانە، ئەوەی کە ئیچ بڵێنێت زیاتر ڕخێکی مێژوویی پەنخواردو لە ناو دڵی هەندێ لە پێکاتەکانی شیعە بەرامبەر عەرەبی سونە بەو پێی کە ئەوان سەردەمێک ئەوانیان چەوساندۆتەوە و بێزگە لە ڕخۆخینە مەذهبی و تاریخی کۆنەکان، لەلایەکی تر حکوومەتی عێراق ئەسیری کێبەرکێ و ململانە ئیقلیمیەکانە، ڕەنگە دەنگ هەبن خواست هەبن لە ناو حکوومەتی عێراق بە نمونە حەیدەر عەبادی کە زۆر لایەنگری تونڕەوی و پاکتاوی سونەکان نەبێ، بەڵام ئەویش ئەوانەشی کەوا بیرەکەنەوە ئەدەواتیان زۆر زعیف و کزە و ناتوانن بەرامبەری هێزە ئەمنیەکان بۆستنەوە کە بە ناوی عێراق و بە ئیمکاناتی دەوڵەت و بە وەزارەتەکان چی بەکارهێن بۆ ئەجەندای مەذهبی تایبەتی خۆیان. ئێمە بە نمونە ئیسا وتمان پۆلیسی فیدراڵی کە ئەمە مەفرۆز وایە تەمسیل لە هەیبەتی دەوڵەت بکەن، بەڵام لە بەغاوە هەتا وەکوچێتە تەلافەر و تاچێتە ناو کۆڵانەکانی مۆسڵ و تا ئەمبار و تکریت هەموو دروشمەکانیان ڕووکەشێکن یانی پەردەپۆشێکن بۆ شەرعێدان بە حەشت و ئاڵەکانیان یا قەمەرە بەنی هاشم و ئاڵای ئیمام حوسێن و وێنە مەزهبیەکان چنە هەرکوێ لە شارە سنیەکانە بڵاویەکەنەوە و لە کاتی وتاف و داگرتنی ئاڵەکانی داعش و چوونە ناو بیناکانە دروشمی تایفی ئەڵێنەوە و هەندێجا سوکایەتی بۆ بەرامبەریشتیایمە بە نمونە کە ناویان پۆلیسی فیدراڵیە. ئەگەر بێ تێپەڕیت بۆ ئەولا بۆ ناو گروپەکانی حەشت کە زیاتر لە 52 گروپن دە 15 لەوانە هەر لە دەرەوەی بازنەی حەشدی شەعبین و خۆیان بە مقاومەی ئیسلامی ئەناسێن کە ڕاستەوخۆ سەر بە مەرجەعیەتی ئایەتوڵا خامنەیین و نایشارنەوە و لە کەربەلا هەتا دێتە بەغا تا ئەچێتە نەجەف بە دەیان و بە سەدان پۆستەری خامنەی و خومەینیان هەڵواسیوە و باز لە شەڕی جۆلانەکەن و باز لە بەشداری لە شەڕی سووریاکەن و باز لە هاوکاری حوسیەکانەکەن و دژی ڕژێنی بەحرین ئەوەستنەوە و ئەما حکوومەت ناتوانێت دەلەقەتی ئەوە بێ لەبەرەوەی ئەو کەسە کە ئێستا حکومەکان لە عێراق و بڕێر بەدەستە چەکدارە چەک بەدەستەکانن کە لەسەر ئەرزی واقە هێز و دەسەڵاتیان هەیە. هێزی بڕیاری سیاسی کەسەوسانە کۆڵەوارە لە ئاستی سنووردانان بۆ ئەو نەوعە هێزە پەنخواردووە قورمیشکراوە تازە نەفەسەی کە بە ڕقوقینێکی زۆرەوە بەرەیان ناوە بە ناوچە سونەکان و ناوچە کێشە لەسەرەکانە بو اوي ك سركوتين بدس بين لا شر داعش ولبروي اوان لاني براون للشركه مرجي خوان بويك يعني اي سبينين وحكومات بنمونه بيجرين لماوي او شان معي لحفدي دتا اسا هيومان رايتس ووتش امنستي انترناشنال چندین رخنامه نیو دولتی دهان راپورت یان نسل پیشل کاری کان نشر موصل بلا کردتو و حکومت عراق پین شش لجنه بالا و گوری راس پاردو بولی کولینو تا اسا نه انجام که یا نه بیاننامه که نه رول کدنوه که و نه اجراعاتی که شای او ترید هند اجراعات کرا و لگل ده پانزه لا چکدار کانی ام گروپا او گروپا بلام لاس او پیشل کاریانی که باسی لیک دیک کشتنه که دا گرتنی خلقه و تحقیق کردن لگل لکاتی که ده صلات یعنی لگل ویران کردن و کابل کردنی گنده سوتان دنیتی رامالینیتی بپی حتی وینه قمر صناعی کان که پشانی ده گنده کان خاپور بون تخت دگل زویه کن کنون ملا حکومت نیتوانی و هیز گی پیچینوی که اشکرا یا جدی یا او تو لگل او گروپانه بکن لبره با مسئله که اونی للاوازیه و لکم ترخمی حکومت اونیه
راد چیه برام بروی که لدوای کتایی هنان با داعش ام همو چکا بدست میری شاشعکان وکو خود و تچندین گروپی جاوازن بناوی حجر شعبیه و هست که شرکی شعراوه لبینی کرد و شیعه برهوه بطایبتی لسنوری خانقینه و تاوکو داقوق او هزانه که حوثی هزی پیشمرگی هزکان حشد شعبیه بده آینده
تا ام ساتانی دوائیو تا درکوتنی دا عجمد منانی و مشنوری گوری کرد لگل پیکاتی عربی سنه بو بو پی نوچکی شرسرکان نوچکی کلکان تماسی لگل سنکانه کرکوک بنمونه موصل نوچکانی دشتینه نوا ایما بچاری خومن چندین ماه و سال ناکو ململانی من لگل اسیل نجفی بینی او کاری که پارزگایی نوا بو لگل هرمی کردوستان دسته دشت نوچه ناکو شانزه یکی اداری پرامل دوائی ده عشوا سنکان چونه دروی بازنی هیزو هاوکیشه چونه دروی هاوکیشه هیزو عراق چونه او خیودگاکان سیاسیکانیان پراغنده بون لبینی ترکیه و عمان و اوانشیان بیانه بینه و با عراق تومت بارن لبغا و جوابان ملفیان هی و کیسیان هی هل رافع عیسابی هتا طارق هاشمی هتا دیتو بو اسیل مجیفی هتا احمد علوانی لبرو و ناچابون لحولی ریان سلیمانی دانشن و نتوانند پیان نکره که برنگاری کردو بناو بویا یعنی دو هیسی گوره لعراق کما بیتو لگور رفانکا کرزی کردی و هیزی شیعن و تماسیان لگل یکتر پیا کردو جاران کرد ل تماسی که زور کمی لگل شیعه هبو و بالعکس ها پیمانتی و ها سوزیان لگل یکتر هبو بلان سل همو کوئی اون آوچانه کرد و شیعه اون مدرسه یک لگل هزکانی حشد حشد رقم یکی گوره سل ناو موصل رقم یکی گوره لخانقین لدوس خورماتو لناو چکانی سربتیاله لصلاح الدین لتیگ رای و کتووتی لسرونی کردوستان اما للاهی که تر کرد و شیعه هر دوشیان براوی شری داعش بن هر دوشان براوی شری داعش بن لسر اوش نبه لسر دابش کدنی میراتی داعش حتما اکونه کشو ناکوتی اسا کردوشی علا نینوا لململانین لسر فراوان خوازی یعن گیرانوی خاک چیه ناو بنی کنترول کردن ازاد کردن فراوان خوازی المهم لگل چسباندنی موقعی خواهن لناو شکانی نینوا لبروا مخاوفی زور هیا ترسی زور هیا لبر یک کوتن یعن چون که یک بر یک کون لبر لسر نفوز و لسر پیگه دو دجمنه که هاو بشکه هسته همو یعنی سرقال کرده و داعشه با تیکشکانی هیزی گوری داعش در صلاتی گوری داعش و روی نوی مترسی گوره ترمایه گوره که اوجا وردکاری داعش کردنی دست کود دست بیکه وردکاری چنی نوی بر همی شر داعش دست بیکه و اوکاته ارسانگ لبینی کردو شیعه لبینی پیکاتکانی شیعه خویان شر دروزی اوکو چون اصلا لبینی پیکاتکانی کل شنگال دروز بوا و رنگا لکرکوکش دروز بینین بس نوت خریک دروس بناو بناو سرحال دا لشنگال سرحال دا هر امرو که ام اقصیتی ها که این لصالح دین لبین دو گروپی حشد جماعت عصائب و جماعتی بدر لسر دروس کدین ربیه و دا این کردین گرژی ها آلوزی ها و او مساحی او گرژیانه لده هاتوه لبین شیعتانی شا زیاده که لبرو همو گروپ شکداره کن کراون بروی پێکدادان و بەریەککەوتنی یەکترا لە قۆناغی پێکشکانی دەسەڵاتی سەرەکی داعش لە ناو مۆسڵ.
بەڕێز یاسین تاها جێگری بەڕێوەبەری کەناڵی ئێنارتی عەرەبی، زۆر سپاس بۆ کات و بەو توێژەکە کە لەگەڵ مانابی.
زۆر سپاس گاگەهێنم.